Ny fotoana ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ity talalarobi fa fito ny volana aprily taona raika amby roapolo amby roa arivo ity omenanao ary ny lohateny. Mila manamafy ny fitandremana sy ny fanarana fepetra ara-pahasalamana ny kristianina manoloana ny forongatry ny coronavirus ary anao anatin'izao vaovao zao ny afatra avy amin'ny monseigneur Rodon Marie Arsène Razanakolona ho an'ny ekara ato amin'ny diosezina Antananarivo. Mbola fiandrasan-draharaha ihany aloha no tanterahana eny anivon'ny fitsarana eto Antananarivo tao aoriana ny fisian'ny mpitsara matin'ny coronavirus sy ireo voatily ho mitondra ny tsimokaretina efa tafiditra-ponja kosa ny valana aretina any Majano. Tombanana ho azo ampiasaina amin'ny volana jona izao ny rocade de arivo ny 2700 ny asa no vita ankehitriny ho ny ministry ny asa vaventy. Any ivelany indray dia mavesatra ny antotanisan'ireo olona tsy nahatohitra ny coronavirus any Brezil, 5,700 ireo olona maty ny ity valana aretina ity atao anatin'ny indray andro monja. Alain Bruno sy Rivolin indray no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao fa manolotra ny arabo izay miraharaha manasanao ampitiavana ihany koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nampita hafatra ho an'ny ekara ato amin'ny diosezina Antananarivo ny arsevikana Antananarivo monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona manoloana ny fepetra nambaran'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry tamin'ny sabotsy alina lasa teo isorohana ny fipartahan'ny valana aretina. No mafisiny fa mila manamafy ny fitandremana ny kristianina rehetra ka anaraka ireo fepetra ara-pahasalamana efa nambara hatramin'izay. Ny ampahany amin'izay hafatra izay no vakian'ny vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo monseigneur Louis Ludovic Rabenatoandro.
Ho antsika eto amin'ny ekara diosezina Antananarivo ry kristianina havana, faly miaraba antsika rehetra natotosa ny herinandro masina ary afaka nankalaza tamin'ny mpilaminana ny fetin'ny paka, nefa fety nosaroana anjavo ny valana aretin'ny coronavirus izay miha mahery vaika ary amoizana aina maro. Samy mamerina sady mamerina no manamafy ihany koa izay efa nambaran'ny filoham-pirenena tamin'ny asabotsy ariva 3 aprily 2022 lasa teo. Mila fitandremana bebe koa ny fisehoan'ity valana aretin'ity amin'izao fisehoany ankehitriny izao satria tena mahavery hevitra. Noho izany dia mila mitandrina mafy sika sady manaraka akaiky ireny fepetra angatahana amintsika ireny dia efa fandrentsika ary efa fantatsika ny hoe fanaovana aro vava orina, ny fanasana tanana, ny fanajana ny elanelana, fandiovana ny trano aloha sy aorinan'ny fivoriana sy ny fotoam-pivavahana na ny sorona masina, ny mamonjy tobim-pahasalamana raha vao mahatsapa tsy metimety, sy ny fepetra maro samihafa isorohana ny fifindranany valana aretina. Ho antsika pretra noho ny andraikitra atrehantsika any anivon'ny paroasina distrika misionera ny rahanantsika any dia toy izao ny fandaminana atao ho an'ny marary na ho an'ny fandevenana. Na toy izany dia miakina mifandanjalanjana irahanareo amin'ny mpiara-miasa aminareo any toerana dia ny filan-kevitra ny fandaminana atao. Fa no an'ny fandevenana manokana dia tsy asiana lamesa fa absoto no atao na any an-trano misy ny razana na eo ambaravaram-piangonana fa sarotra loatra ny atrehantsika ankehitriny. Matoky sika fa i Kristina ndresin'ny fahafatesana no anampy antsika hiady sy andresy izao valana aretina izao ka tsy holefo ny finoana sy ny fanantenantsika. Natao teto Andohalo ny 9 aprily 2022 manasonia izany moa monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona arsevekana Antananarivo.
Izay zany ny fepetra raisin'ny teo anivon'ny diosezana Antananarivo fa eo anivon'ny fitsarana kosa indray dia mitohy ny fiandrasan-draharaha ho an'ny fitsarana eto Antananarivo. Antony izany moa ny fisian'ny mpitsara maty sy ny mpitsara maro voatily fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus. Voafonja roa ihany koa amin'izao fotoana izao no efa tratran'ny valana aretina ao amin'ny fonjan'ny Majanga araka ny nambaran'ny ministra ny fitsarana isan'ny navoatrany moa ireo nandritra ny fitsidihan'ny masovon'ny firenena miteny amin'ny ampahana manontolo ny teny frantsay ny ministra ny fitsarana teny faravohitra Omaly Hinaka ny vaovao teny an-toerana Olo Ranaivo.
Efa nisy ny famindrana rano panafody natao tamin'ireo sampandraharaha rehetra eo ambany fiahinin'ny ministeran'ny fitsarana fa indrindra ireo nahitana mpiasa marary ny koronavirus hoiatran'ny ministra. Mety ihany koa ny fampiarana ireo fepetra sakana sy fisoroana ny tsipartany aretina any anatin'ny fonja. Mamafisin'ny ministra moa fa efa nahazo ny fitsaboana sahazaza ireo voafonja tany Mahajanga ary efa voafehy ny fipartany aretina. Efa nomena fahefana andrefana mpakevitra ihany koa ireo tompona andraikitra voalohany ny vao fitsarana raha misy ny tranga vaovao hoy ny ministra Johny Richard Andriamahefarivo.
Voatirina kafepetra ny fitsarana zany nametraka an'ireo ataontsika hoe fitandremana fanafody ny teto Antananarivo zany na ny teny Anosy na ny tena ary rehefa avy eo a niditra amina resaka hoe somary niditra amin'ny servisy minimum kely aloha hitahitana ny olona indray fantatra fa le mosesika tsy mety aretsy an-daniny zany le aretiny efa tafiditra dia tsy maintsy nandray ny fepetra le teto amin'ny tandefa amin'izany any Mahajanga any anatin'ny fonja efa misy ka anakoroa mitranga raha sanatria zany ka atiketa amin'ny tontolon'ny fitsarana no misy an'io fa tsy voafehitsika mianakavy a dia irahantsika manaitra zava-dosa no mety mitranga ka raha pétition noentina hanatsarana sy hitadiavana zany zavatra zany a na ny tenanay aza dia mba miandry an'izany satria sao dia mba misy hevitra mahafinaritra na mahasoa ahafahana mirosirosy kokoa amin'ny ady ataontsika ny koronavirus.
Anoizantsika izay vaovao zay ny tatitra farany nivoaka momba izay koronavirus zay hatrany ny ampy telo indray ireo lavin'ny valana aretina omaly ny 5 aprily lasa teo zany raha nytarimarika zay nivoaka omaly nisa 8 amby 25 ny fitalinana tao ka nahitana tranga vaovao misa 5 amby 50 tamin'izany misa 1 amby 50 kosa ny olona sitrana. Mbola misy 5 amby 50 sy 5 sy 2 arivo ny manaraka fitsaboana ankehitriny ka ny 1 amby 70 sy 2 amin'ireo no anatin'ny forme grave raha atambatra ny antotanisa nanomboka ny 3 amby 20 mars 2 amby 2 arivo hatramin'ny 5 aprily 1 amby 20 amby 2 arivo dia mitontaly 2 amby 50 sy 7 ireo namony ainy vokatry ny COVID-19 misa 7 amby 70 sy 8 arivo sy 2 alina kosa ireo voatily ho nitondra ny sy mbola mitondra ny tsy mikaretina koronavirus ka ny 7 amby 40 sy 8 arivo sy 2 alina tamin'ireo no efa sitrana soamantsara. Mitontaly 3 amby 80 sy 8 arivo sy 7 alina sy 1 hetsy kosa ny fitaliana vita tao anatin'izay heritaona sy tapan'izay. Teto amin'ny faritra Analamanga no nahitana ny 8 amby 100 tamin'ireo tranga vaovao 5 amby 50 voatily farany. 5 tany amin'ny faritra Tsinanana, 2 amby 20 tany Diana, ny isa 2 ny tranga vaovao tany Alotra Mangoro, iray kosa ny tany Matsiatra Ambony, samy nahitana tranga vaovao kosa 2 tany Boeny sy Sava, tranga vaovao 4 ny tany Atsimo Andrefana, 9 tany Analanjorofo ary 3 ny tany amin'ny faritra Androy. Manoloana indrindra moa izay ady amin'ny valana aretina koronavirus izay dia mbola maro ihany ireo minitsy manaraka ny fepetra sakana amin'izao fotoana izao saika ahitana izany mazana ny any anatin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny mbola misy hatrany ireo mitondra olona dimidimy ny seza zany fa tsy manaja ny tsy fisiany izay mpandeha eo amin'ny seza afovoany izay fa sotoavina isan'ny novoizin'ny razambentsika tany aloha ny fankamamina ny aina ka nilazana izy ireo fa lay tokana ny aina ka mila koloana sy tandrovina hoy ny filolefitra ny filakevitry ny fampivanana malagasy eto Antananarivo. Miompana amin'ireo sotoavina ireo ny fanentanana ny olom-pirenena mba hitandrana sy anamafy izay fisoroana ny tsipartany valana aretina koronavirus izay. Tompona andraikitra amin'ny fitandroana ny aina sy ny manodidina azy ny tsirairay lay tokana ny aina ka no mafisin'ny CFM ny tokony hahatonga senan tsirairay hiaraka hiady amin'n'ity valana aretina ity. Tsy tokony ny tahotra ho amin'ny tandro ny filaminana no ibantoerana amin'ny fampiarana ireo fepetra sakana izay mila araina. Miankana amin'ny tsirairay ihany no mahamorana masarotra ny ady amin'n'ity aretimandoza ity hoy andriamatoa Gérard Noël Ramamampionina filoalefitra ny CFM.
Tompona andraikitra ny isambatan'olona, tompona andraikitra ny isambatan'olona ary tompona andraikitra ny ray aman-dreny amin'ireoa zanaka eo ambany fifehezana de efa ny tsirairay koa na ny amin'ny sekoly na ny fiangonana na ny sehatraizana na ny sehatraizana any amin'ny fiasana de samy manany anjara manandrify azy amin'izany fa tsy hoe vitany hoe fanjakana rery io mpitandro ny filaminana io fa tompony raikitra voalohany amin'izay ny hoe hain'izay ntsika rehetrarehetra ka de anentanana iantsika rehetra amin'izay mety atao hoe fiarovana zay rehetra fisoroana ary zay rehetra fitsaboana tokony ho atao mba hahafahana hitanany zany atao hoe aina, indrindra ny hoe fahasalamany aina. Raha sanatria sanatria marary dia mba tsy hoe hanaparitaka an'izany sanatria fa hoe hitsapotena mba iverena amin'ny fahasalamana ndraiky eo, mba hahafahanao ndraiky eo miasa sy miara-miaina amin'olona rehetra.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika ampamaranana ankehitriny ny asa fanamboarana ny lalam-baovao mampitohy any Andranobehivava ao Antananarivo renivohitra sy ny eny amin'ny baipasy Amoronankoho Antananarivo avaradrano na ilay antsoina hoe Rocade de Arivo. Ny 2700 ny asa no efa vita ka tombanana ny volana Jona no azo ampiasaina ny lalana izay mirefy 8 kilometatra mahery, efa voarakotra tara ary natao hanamavanana ny fitohanan'ny fiara amin'ny faritra Atsinanana miditra sy mivoaka ny renivohitra vohitra ity lalambe mikodana ity. Nijery ny fivoaran'ny asa ho Maritra Tolakandro, ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy Ajo Andrenana Arovelo, sura tompony andraikitra ny mpamatsy vola nahitana ny ambassador frantsay miasa sy monina eto Madagasikara sy izay ny sampandraharaha frantsay misana ny fampandrosoana na ny AFD moa no isan'ny namatsy vola niaraka tamin'ny vondrona eropeana. Ary antsika ny fanazavany ny ministra Ajo Andrenana Arovelo.
Misy asa maromaro izay tsy maintsy mbola tanterahana milohan'izay araka ny fanazavana teo dia ary mbola hidivana hevitra noreto mpiara-miombona antoko reto dia ny fanamboarana ny iny amin'ny mare masay iny, zany hoe ho atsaraina ilay lalana amin'ny mare masay amin'izao fotoana izao mandra-patonga ry amin'ny ny route des hydrocarbures. Dia avy eo a misy lalana vitsivitsikio a nanisana miakatra makany amin'ny lalam-pirenena fahatelo iny a dia ny avy eo amin'ny nanisana ihany koa miakatra amin'ny lalam-pirenena faharoa ilay voavy namboarina teo ireny. Izay a no mbola ifampidinihana amin'izao fotoana izao mba hahafahana hoe ny faritra avaratry Antananarivo iray manontolo tia mba vita daholo ny lalana ary mpamatsy vola iray no manao azy. Isan'ny ifampidinihana ihany koa rehefa hitanao ireny fametrahana la linina na bus manokana izay karazana pilote any a ahafahana mampiasa bus amin'ny endriny vaovao ary kooperativa tokana ihany mba miala eto mandra-patonga ny ankorondrano. Dia izany rehetra izany zany asa mbola endrasana sy mbola mila fitaina ary ny farany sady tsy kely indrindra dia ny fanaovana dafim-panajariana ny faritra manaraka ny lalana iny.
Mety entina 60 tapitrisa euro ny tetika asa ka ny 28 tapitrisa euro amin'io avy amin'ny banky eropeana momba ny fampiasam-bola, 24 tapitrisa kosa ny avy amin'ny AFD ary 5 tapitrisa euro ny vondrona eropeana. Anjaran'ny fanjakana malagasy ny fanirana ara-bola ho an'ireo olona voaterina esorina tamin'ny fananany no ny tombontsoa iombona ny besiny maro, fanonerana mandidina ny 6 hatramin'ny 7 tapitrisa euro ka ny 7.5% ankehitriny no efa voalovola. Araka nefa nambarateo zany dia tombanana iasa amin'ny volana Jona ho avy zao ity lalambe ity fa mbola vinavinaina kosa amin'ny volana Mai, zany hoe ray volana miloa izay no idinany vidim-bary vokarina eto an-toerana sy eny an-tsena. Raha ny fanazavan'ny komite misana ny fambolena tantanam-pianakaviana na ny KNAF, antony mbola malafo ny vidim-bary amin'izao fotoana izao hiditra amin'izao fotoana idirana amin'ny fararana izao moa ny mbola sy varotany tantsaha efa namoaka bariny evokany any ka mbola kely ny tolotra arabary ny an-tsena tsy dia masana loatra ny tinady ka antony mbola tsy mampidina ny vidim-bary eto amintsika izany. Nilaza ihany koa moa ity komite ity fa tsy mahazo tombony loatra ny tantsaha na miakatra aza ny vidim-bary amin'izao satria misondrom-pidiko ny fitaovana ampiasaina sy anam-pamokarana. Manazava ny momba izay antony tsy mbola nampidinana ny vidim-bary izay moa ny mpandrindra nasionaly ny famokarana tantanam-pianakaviana eto Madagasikara Ranoasy Andriamparany.
Efa mahatsapa ihany ny tatsafa hafahafa ny taona dia mpamokatra taloha raha zatra tonga dia mivarotra vao miakatra dia somary mitazotazona ny vokatra eny ampelantanana izy aloha amin'izao na dia efa hoe efa miakatra ary noho izay a dia tsy dia mampiova loatra ny tolotra eny amin-tsena izay. Efa tsy miova ny tolotra rehefa mbola somary kelikely foana noho ny tinady a dia mety mbola hito ihany ilay atao hoe tsy fidinany vidim-bary izay. Tenaina nefa ny fa any ho any amin'ny volana Mai any a mety efa isy any efa isy fiovana ihany zay. Ho anay manokana aloha raha ao anatin'ny seham-pamokarana de ny fandrinay de mba tsy hoe ambonina ao ambany ny vetimbary fa mba hifandraika amin'ny fandaniany tatsaha. Zay ihany ny tanjonay hoe raha atao ny kajim-pandaniana sy ny lanita amin'ny fotoana anankiray a de tokony mba azo tombo ny mpamokatra. De eo ntsika no mijery hoe tokony ohatrinona zany ny vetimbary, mbola vao hijery an'izay kajy zay zany moa manoloana fiakaran'ny fitaovana nentiny mamokatra sy ny anam-pamokarana maro samihafa. Te hoe manao ana tokoa moa zany tena tokony ho vidiny vary. Fa ny fahitanay azy de hoe zay mbola tsy de tena misy fetaka loatra eo amin'ny tolotra eny amin'ny tsena ny vokatra sasatsasany niakatra noho izay hoe fitandremana fatratra eo anivon'ny mpamokatra ny vokatra ny vokarin'izay.
Ao anatin'izay resaka vokatra izay ihany dia miantso ny mpandraharaham-panangom-bokatra tsy ankanavaka mba ho tonga any amin'ny distrikan'ny Belo sur Tsiribiana ary solombavam-bahoaka any an-toerana. Efa miakatra mantsy ny voanjo ankehitriny ary tsara ny vokatra tamin'ity taona ity satria ampiny ireo tsakorana. Manampy fanazavana ny solombavam-bahoaka Rabe Manantsoa Herilala Jeannot.
Eto zay dia manao atso avokoa amin'ny tomponandraikitra rehetra izay mpividy vokatra fa nahazorana ny distrikan'ny Belisirisiribena ary naniry ny zavatra nambolena indrindraindrindra ny voanjo. Voanjo zany dia ambolena amin'ny toerana madio fa tsy ambolena ny anaty ala fa zay ny tsy hain'ny ireo exekutifa mpanatanteraka ireo. Rehefa fambolena an-tanety dia manimba ala aby, tsy marina zany fa izao depute de Madagasikara ho fito Belin Sirisiribena no namorona an'izany resaka fambolem-boanjo zany niaraka tamin'ny sinoa sy ny chef de réseau teo aloha fa ny voanjo tompoko dia amin'ny tany madio no ambolena azy fa tsy any amin'ny tany any anaty ala. Zay voalaza hoe tany moka raha ny filazan'ny olona natoerana azy. Vokatra de vokatra ny voanjo amin'izao a ary miandrandra n'ireo mpanango vokatra rehetra. Tsy misy hoe olona ray ihany no tokony hanangona vokatra ao a fa zay rehetra tonga any de samy mahazo avokoa, samy mahazo ny anjarany avokoa. Fa ny zavatra angatahnay de hoe aoka halo ara-dalàna tsara ny restaurant an'ireo kominareo a ny région a mba hidirany vola mpitapim-bolam-panjakana fa vokatra tena vokatra ny voanjo ao ary matohy tsara satria ampy tsara ny rotsakorana zay nandeha tamin'ity taona 2020 2021.
Nosaziny fitsarana sazy miantona roa taona sy tapany miampilamandy valatra prisariary ny enina ambin'ny folo tamin'ireo olona raika amin'ny roapolo voaroroy tamin'ny raharaha fa simban'ny fitaovana fitrandrahana fasika nanteratany sinoa teny Ambato fahavalo. Tsy afa-po tamin'ny didim-pitsarana mivoaka io ireo fokon'olona ao amin'ny fokontany faravohitra ka nilaza ny ampiakatra ny raharaha olana ivo.
Tsy manova ny fitakin'ireo mponina ao amin'ny kommune Ambato fahavalo ny didim-pitsarana nivoaka ka navoasazy ny namanaizy ireo. Itony hetsika fitakiana ampiantoana ny asa fitrandrahana fasika ataon'ny sinoa saingy ova endrika kosa izany ho iatrahan'ireo mponina. Nilaza ny anantona ny ben-tanàna Ambato fahavalo moa ireo mponina angataka fanazavana amin'ny fahazondalana ampiasain'ireo teratany vahiny reto ahafahan'izy ireo manao ny fitrandrahana. Nomarian'ireo mponina ankoatra izay fa izy fiatraikany amin'ny famatsiana frais sy legioma ao andrenivohitra ny fahasimban'ny toerana fambolen'izy ireo. Fanazavan'ny solotena ny mponina.
Na inona vokatra ny didy mivoaka eo na inona vokany a de izahay zany de tsy manaiky ary tsy tsahatra ny tolona fa amin'ny endri ny vaovao no entinay anatanterana izany indray. Voalohany indrindra aloha zany takinay zany ny taratasy tena fahazahoan-dalana marina avy amin'ny fanjakana azony manao ny zavatra io de ao amin'ny mera zany aloha zany tsy maintsy ho anontaninay voalohany indrindra hoe ohatra ny ahoana ny tena fipetraka ity zavatra ity satria manjavozavo amin'le vahoaka zany izy satria ohatra miendrika tolobola zany le izy mba tsy lazako hoe kolokolo mivantana de zay zany mahatonga anay vahoaka hoe tsy mbola anaiky zany zay. Ny antony tsy anaiky anay mantsy a dia maro be ny zavatra simba fiatraika an'io zavatra io. Ohatra fotsiny lafi ny fambolenay zao a de potika tanteraka ny fambolenay rehetra ohatra hoe ny volo vary a ny tena fivelomanay moa zany de volo fresy resaka legioma maro isa karazany de tena hita hoe tena fatiatoka be zany ho anay vahoaka le izy.
Vavao mampalahelo avy any Toamasina no amaranantsika ny vavao avy eto an-toerana nindosin'ny fafatesana ny filohan'ny filankevitra pastoraly ny diosezin'ny Toamasina nanangona ny vavao ary mampita izany Rakotson Prudhomme.
Nous demande taorian'ny fitsaboana azy tety Toamasina ny filohan'ny filankevitra pastoraly aty amin'ny diosezin'ny Toamasina. Efa nitantana andraikitra amin'ny mahafilohan'ny filankevitra pastoraly tao amin'ny paroasa Saint Louis de Montfort i Tompokolada Leonard. Olona tsotra sy tia miavana amin'olona ary manatanteraka ireo zavatra ampanirahana azy izy hoy Ramatoa Brigitte vadiny Tompokolada Leonard teo amin'ny micronay.
Izy amin'izao zany telo amin'ny dimampolo taona izy ndesiny fahafatesana zao. Ny raha azo resigna aminanjy mohany izy igny olo mafanafo amin'ny raha atao ary tegna olo mazoto mandray andraikitra magnano raha amin'ny fony izy zay izy koa raha fampipetraka aminanjy tegna tantirahany jusqu'à ny farany. Zegny le toetra ananjy. Hitako aloha ny fahitako ananjy tegna nazoto be zegny izy nandray andraikitry amle asa napetraka ampelatagnany zay. Ia, ny efatrafitry napetra ny taminahy mohany izy zegny narary taminahy zany karakara ananjy de niteny izy atsika ho diandragno zaho zay karakara ery zanako zay ozy.
Efa nisana andraikitra mahafilohan'ny chambre de commerce teto Toamasina ihany koa i tompoko Lada Leonard, efa nitana andraikitra maro ihany koa teo amin'ny sehatra hafa. Mangina sy manjombona ny aty amin'ny diosezin'ny Toamasina ny ekipan'ny RCM rehetrarehetra dia miara-miory amin'ny fianakaviany tompoko Lada Leonard. Zay ny vaoazona ampitaina avy aty Toamasina. Prudent Marakotson ampitaina ho an'ny fampalambavaon'ny Radio Don Bosco.
Tozondrereo maresaka avy any velany. Ifantoko amin'ny vavaka ho an'ny fiarovana ny zofototra maholona ny vavaka ataon'ny Papa François amin'ity volana avril ity, vavaka entina iadiny amin'ny fahantrahana ny tsy fitoviana ny tsy fananan'asa sy tany ary trano fonenana io ihany koa moa ny zoara sosialy sy arakasa, na dia eo azy izay tsy fitovizana samihafa eo amin'ny fiainana sy ny maholona izay, dia tsy tokony hisy velively ny tsy fitoviana eo amin'ny zofototra maholona hoy ny Papa. Navesatra ny antotanisan'ireo olona tsy natohitra ny coronavirus any Brezil nahatratra 5,700 mantso ireo lavin'ity valanaretina ity tao anatin'ny ray andro, atatitra ofisialy navoaka ny ministeran'ny fahasalamana breziliana. Tany Brezil zany hatramin'izao no nahitana olona matin'ny coronavirus be indrindra tao anatin'ny ray andro izay mahery ny 7,000. Any Congo no mafisin'ny fitsarana momba lalam-pandrenana ny fandreseny Sassou Nguesso tamin'ny fifidianana filoham-pirenena, na dia nisy aza ny fantsiana samihafa tsy maintsy nataon'ny fitsarana momba lalam-pandrenana dia tsy nampiova firiny vokam-pifidianana izany. Nambarany Augusta Iloki, filoha faratampon'ny fitsarana any an-toerana, ny fandreseny tamin'ny salany savala amin'ny 8,700 tsy nahazo rariny teo anivon'ny fitsarana noho izany ireo mpanohitra izay efa nialany enina ka nitondra raharaham-pifidianana teo anivon'ny fitsarana mahefa. Mankasitraka anao mpiaino vo nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka.